koka daļa, ko jūs redzat, ir uzbūvēts 1721. Gadā. To izdaram secinājumus pēc barona Līvena mantojuma. Viņš 18. Gadā atstāja testamentu un teica, ka Līvēs nevajag būvēt greznu un pīli. Un tika uzbūvēts šis koka korpus. Vēlāk jau barona dēls būvēja to garo koka korpusu un tornīti, kas ir datēts ar 1774. Gadu. Savukārt tā viena mazā daļa, kas ir mūra, viņa varētu būt datēta jau ar 17. Gadsimtu.
Jelgavnieki Āris un Linda Ozoliņi ir jaunie Līves mužas saimnieki Līvberzes pagastā. Īpašumā ģimene ar trīs bērniem saimnieko kopš Marta, bet jau iepriekš kādu laiku meklējuši vietu tieši ar kultūrvēstures klātbūtni. 18. Gadsimta mužas kungu māja ar augsto mansardu padomi gados pārvērsta par daudzdzīvojamo namu ar 18 dzīvokļiem. Tāpat mūžai sanāk bijis caurbraucams vārtu tornis ar zvaniem un pulksteni.
Tajos laikos, tad, kad viņš tika būvēts, tas bija paredzēts, lai tīri zirgs varētu izbraukt cauri ar ratiem. Veiksmīgi cauri braukāja cilvēki līdz 1960. Gadam. Iestājās kolhoza laiki. Apkārt mūžai tika nojauktas visas ēkas, palīgēkas, aktīvi dibinājās kolhoza un būvēja lauksaimniecības zemes. Un viņi uzskatīja kā apgrūtinājumu šo tornīti, jo šis bija tajos laikos vienīgais ceļš. Nevis uzbūvēt ceļu blakus, bet vienklāti nojaukt. Jo viņš bija bišķiņ kara laikā cietis viņam tur. Jums bija paplēsts nost un pulkstenis un zvans bija nozakts.
Bet tad jūsu doma ir viņu atjaunot?
Nevis doma, bet iecere. Jā, tas ir mērķis. Arī tas, ka mēs gribam atstāt savu, kā saka, liecību vēstures lapās, jo mēs daudz ko daram tieši paši savām rokām. Es esmu galdnieks, es gribu ķerties klāt pēc iespējas ātrāk izgatavot visus koka detaļas, restaurēt un tā.
Paliekoša vērtība un skatoties tagad, cik daudz ir pamesti īpašumi, tad es gribētu teikt, ka ir jāuzdrošinās. Tad bija tāds aizaudz, ka pat iekšā nevarēja īsti tikt, nu ne pa vienām durvīm. Un tas tāds izaicinājums.
Nevienā brīdī neesam domājuši, ai, kurš kā mēs to izdarījām.
No pamestās un grūstošās Līves mūžas jaunajiem īpašniekiem līdz šim izdevies izvākt mēbeles un teju visu iepriekšējo iemītnieku pamesto iedzīvi, kā arī pagalms iztīrīts no krūmu brikšņiem.
Kāds te viss izdemolēts un briesmīgs izskatās?
Elektrības nav.
Vakarā nav. Jo viss šis, kas ir padomu, tas nav domas, viņš tiks lēnītēm tīrīts nost.
Līves mužā atsevišķās telpās jau iepriekš bijuši atsakti senākie sienu gleznojumi, un virs ieejas redzams arī līvenu dzimtas ģerbonis ar septiņām lilijām tajā, kas iespējams saimniekiem kalpos par iedvesmu liliju audzēšanā mužas dārzā, stāsta Linda. Tāpat tīrot mūži jaunie saimnieki nelielā kambarī zem krāsu kārtām atraduši seno sienas zīmēm, kurā attēlots huzārs formā.
Šai sienai arī ir viss kaut kas apušā, bet
arī vēsturiskais.
Jā, mēs, nu, tas, kas ir pakasījies, var redzēt reku kvadrātiņu, viss kaut kas, nu, zīmējumi šeit ir.
Bet šo jūs jau paši atsadāt?
Nē, šitas vienkārši lobijās nost, un es ar roku paņēmu bišķi un skatos, ka ir viss kaut kas.
Nu re, un tas tur, tas tur huzārs.
Šis ir tāds, ko vīrs pēdējo atrada. Re, kur ir tas seja, tāds atpura viņam, re, kur tie bandītes.
Lai kļūtu par mūsdienu mužnieku, kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem Āris vēl min iepriekš nesakārtotās Līves mūžas īpašuma tiesības.
Tad nācās celt augšā arhīvos, skatīties, kā mūža ir jau padomju savienības laikā dalīta, mantota, pārdota. Atradām to ķēdīti. Protams, kad ar tiem papīriem man notārs pateica atvaino, tās ir tikai lapiņas, tie nav dokumenti. Nu, tad man, lai juridiski nostiprinātu šo visu, nācās juristu noalgot. Un tad, jā, tad iesniedzām dokumentus uz zemes grāmatu nodaļā, un viņi apstiprināja īpašumu tiesības uz veco īpašnieku. Tad mēs atkal taisījām pirkuma līgumu, un atkal vērsāmies zemes grāmatā, un tad jau nopirkām viņu. Atsakot, mēs viņu divreiz ieguvām. Tā kā. Jo pašā sākumā pirms vispār pašvaldība pateica, ka tas nav viņu īpašums. Jā. Un tas īpašnieks arī pateica, ka viņam no dokumenti tika zvanīts kultūras ministrijai. Es prasu, nu kā tā piemineklis, mēs viņu aizsargājam visi, bet neviens neko nedara lietas labā. Neviens nav tiesīgs atsavināt šādus īpašumus un pārdot izsolē, jo jāatdzīst par bezmantinieka mantu. Tur ir jāierosina tad pašvaldībai kā zemes īpašniekam. Tiesvedība, tad pierāda, ka pieder valstī, tad notiek izsole. Vienu brīdi bija tāds strupceļš, kad māja gribas nopirkt, bet tu nevar to izdarīt.
Bet tur kaut ko normatīvos, tad ko varētu sakārtot, ir kaut kāds vērtējums, secinājums?
Es pieļauju iespēju, ja laicīgi tiktu ar kaut kādām soda sankcijām pret īpašnieku vērsušies, tad tie dokumenti tiktu sakārtoti. Tas ir akmens lauciņā tieši pieminekļu aizsardzības.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģiona nodaļas vadītāja Elvīra Mantrova skaidro, ka īpašumtiesību problēmas bijušas daudziem mūža īpašniekiem. Taču neskatoties uz to, mantojuma speciālists secina, ka kopumā pēdējos gados ir lielāka jaunu saimnieku interese par mūžām.
Lai sakoptu savu mantojumu, tur nav obligāti jābūt miljonāram. Tur ir galvenais izmantošanas funkcija un tāds rūpīgs saimnieks. Un, jo ja ir cerības tikai, ka kāds atnāks un iedos miljonus, darbs diezgan bieži ir novedis pie kraha. Bet īpašniekam ir jāiet tas Golgātas ceļš, viņam jāsakārto tās īpašums tiesības. Bet es domāju, ka tā kustība ir sākusies, tas ceļš līdz tam, kad viņi sakārto tās īpašuma tiesības. Lai gan visi dokumenti ir, nu tas ir smags un tas gulstās uz tā cencoņa pleciem, kurš noteikti vinnēs ieguldot savu darbu, savu brīvo laiku, savus līdzekļus, jo lai cik kāds palīdzētu arī pārvalde, tas jebkurā gadījumā nu, ir īpašnieka atbildība.
Līves mūžas jaunie saimnieki objektu Jelgavas novada Liberzē nākotnē cer padarīt par atvērtu, iekārtot arī parku un iespējams veidot kādu nelielu mairažošanu. Taču pagaidām rudenī Ozoliņi plāno rīkot mūžas sakopšanas talku ar brīvprātīgo piesaisti. Sinti Ambot, Latvijas radio.